Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судовым працэсе над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапоновым абвешчаны перапынак да 1 сакавіка. Сёлетняя прэміі Пэн-цэнтру прысуджаныя пісьменніцы і гісторыку Вользе Бабковай і даследчыку Сергею Шапрану. Беларускі МЗС рэкамендуе грамадзянам Беларусі не ездзіць у Лівію.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзін у студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Выступаючы за дозвою да народу, лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі запэўніў, што не пакіне краіны і гатовы да пакутніцкай смерці. Кадафі падкрэсліў, што ён не прэзідэнт, а лідар рэвалюцыі, якая азначае ахвярнасць да самага канца. Кіраўнік Лібіі заклікаў сваіх прыхільнікаў выйсці на вуліцы і ўзяць сітуацыю пад кантроль. Раней сёння верховная камісарка ААН у пытаннях правоў чалавека Наві Пілей заклікала правесці незалежнае міжнароднае расследаванне грубых парушэнняў правоў чалавека лібійскімі ўладамі пры здушэнні масавых пратэстаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у тэлефоннай размове з кіраўніком Лібіі Муамарам Кадафі запатрабаваў ад лібійскіх уладаў неадкладна спыніць выкарыстанне вайсковай сілы супраць дэманстрантаў.
Лібійскія ўлады загадалі страляць па дэманстрантах з вайсковых самалётаў і верталётаў. Гэта непрымальна. Гэтаму трэба неадкладна пакласці канец.
Паводле лібійскай апазіцыі, пры здушэнні антыўрадавых пратэстаў загінула больш як 500 чалавек. Улады твердзяць, што ахвяраў меней. Працягваецца эвакуацыя замежных грамадзянаў з Лібіі. У Бахрэйне десяткі тысяч людзей выйшлі сёння на вуліцы сталіцы Манамы з патрабаваннямі адстаўкі ўраду і вызвалення палітычных зняволеных. Акцыя стала найбольш маштабнай за ўвесь час пратэстаў, што пачаліся ў Бахрэйне на мінулым тыдні. Раней сёння кароль Бахрэйну Хамад Аль-Халіфа загадаў вызваліць з турмаў некалькіх палітычных зняволеных з мэтаю далучыць шыіцкую апазіцыю да перамоваў аб урэгуляванні сітуацыі ў краіне. Удзельнікі акцыі пратэсту ў Бахрэйне патрабуюць палітычных рэформаў. Бахрэйнам кіруе суніцкая каралеўская дынастыя, хоць бальшыню жыхароў краіны складаюць шыіты. Да 200 чалавек могуць заставацца пад руінамі разбураных будынкаў у новазэлянскім горадзе Крайстчэрч, дзе ў аўторак здарыўся землятрус сілаю 6,5 балаў. Ратаўнікі працягваюць разбіраць завалы. Улады пацвердзілі смерць 65 чалавек, сотні людзей параненыя. Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі Джон Кей назваў сённяшні землятрус найчарнейшым днём у гісторыі краіны.
Гэта жахлівая трагедыя для гораду, для ўсёй Новай Зеландыі, для народу, нягоды якога вельмі блізкія нам. Гэта жудасны час для людзей.
Прэм'ер-міністр Новай Зеландыі. Чацвёра амерыканцаў, чыя яхта была выкрадзеная на мінулым тыдні самалійскімі піратамі ў Ваманскай затоцы, забітыя. Трагедыя здарылася сёння недалёка ад самалійскага ўзбярэжжа. Як паведаміла амерыканскае камандаванне, пасажыры яхты былі застрэленыя ў той час, калі вайскоўцы вялі з іх выкрадальнікамі перамовы. Пасля гэтага адбыўся штурм судна. У страляніне два піраты загінулі, 13 іншых вайскоўцы затрымалі. Яхта належала амерыканскім пенсіянерам, яны здзейснялі падарожжа вакол свету. На хвалях свабоды прагучаў выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.